Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona kosukisa emission seri na biso ya makamo matali mino pe monoko Dr. Pax Fouri lelo akosilisa na kolobela biso noma ezali nini pe etambola makandenge nini epesa makandenge nini noma wana eske ebomaka Dr.
Effectivement ebomaka pe eboma deja mingi ebomaka mingi po yango ekomaka grave esagravaka si ekoki kopolisa litama mobimba litama epoli et Togoti même na Katiti na Libanda. Alors il soit vraiment étendu monene et quoi qu'on touche même la nerf oui, ça, au niveau de la face et même ma complication ma tache même si na liwa.
Docteur Pax, est-ce que nos mapé ezali bosu moni baka ya bana bazali kobela noma na kati ya RDC?
Ezali mais ezali mingi te. Ezali baka rare. Ils ont vraiment mini été, mais ils allient. Na mouka loko la RDC na biso, ba noma ils allient.
Mais ce qui est mon ami moi avant, ils ont un moyen ya kosi ba soigner ango moutazo ali sungi.
Problème ils allient. Na ba milieu où ils allient vraiment pauvre na malnutrition, mini ba ya kana retard et que déjà ngonga epusani et que déjà maladie évolué et entamé d'organe moussousou. Wana moyen ya ko bit seza esute mais ceux qui m'taillent un peu plus tôt wana moyen ya ko o ezali ko pesa elo biko ezala
na yebi ke na Congo peut-être ba bec de lièvre et monanaka mais na Asie bana o ba se présenta kana ba bec de lièvre bazali ebele loko ni okolo bela biso l'Italie Cambodge l'Italie bec de lièvre.
Oui, oui, ba bec de lièvre, yango ezali parmi ba pathologie congénitale. Yango eza ba maladie ya microbité. Yango eza ba maladie oyeye moto abotami na yango. Suite ya ba malformation ebandi déjà na kati ya libumu. Alors, na matière oyo tobengi teratologie to, na étude etangi ba malformation, eza na ba facteur ebele. Oui, ça la raquée, batou, babou, t'as mal à ma malformation.
Ma facteur est anini.
Bon, parmi ma facteur, oui, ça la raquée, moutoua, pour vous, t'as mal à la malformation, t'as allé na irradiation. Pourquoi là, oui, t'as allé ba radio, t'as pas ça la batou radio, moi, c'est un zémi non protégé. Puis, pas ça lié radio, ba rayon X, et koti déjà, pour bébé ça, oui, t'as allé, moi, na rana, abou, t'as mal à malformation. À part ça, t'as allé na ba kissi. Basi ebele ya zemi ba mela ba kisi sans que munganga akomela ye. Alors ba kisi ebele o bango ba melaka ememaka pe o ezali ba malformation o ezali na bilongi ya bana to ezali na na nzoto ezali ya bana.
Est-ce que mwana soki a se présenté na bec de lièvre akoki kozwa lobiko to pe soki akoli nango ekoki ko poser problème pona bon moyenne?
Bec de lièvre, l'obiko nango ezali, traitement nango ezala chirurgical. Soki mwana botami nango, mbala moko na mini to sala wana nute, to tika ka immunité mwana deforme mwana ndambu. Soki akoli, to pa mukolo, chirurgie sala maka, pona ko repare, place wana pe na kokanga, ezali ouverture wana, mutu akoli ko bonga, akoli ko zonga malamu.
Na Congo pe, traitement ezali.
Na Congo traitement. Traitement ya bec de lièvre mingi souvent ezalaka ba soki ba mindele ba ye mingi na ba centre na biso bango nde moto ayaka na kosala ba opération na to ba ndeko oyo bake kotanga na putu bake osala specialisation na chirurgie maxillofaciale.
Matondo mingi Dr. Pax Mfuri na ndenge opesi biso mayele na kati ya bukolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi.